SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኤርትራ ዝመበቆላ ጓል 16 ዓመት መንእሰይ ኣሜሪካዊት ሊሊ ዮሃንስ ንፈለማ ግዜ ንኣሜሪካ ወኪላ ተሳቲፋ ሽቶ ኣመዝጊባ። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ክልተ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 2026 ኣካይዳ ኣንጻር ግኒቢሳውን ጅቡትን ማዕረ ተፈላለያ። ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሞሮኮ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ንጋንታታቶም ወኪሎም ተሳቲፎም ናትናኤል ብርሃነ ብሓፈሽኡ ሳልሳይ ወፅዩ። ኣብ መፋነዊ ግጥማታ ናብ ግጥማት ዩሮ 224 ዝተሰዓረት እንግሊዝ ንደገፍታ ስክፍታ ትፈጥረሎም ገለ ጋዜጣታት እተሃገር ግን ኣብ ጸለምቲ ተጻዋቲ ዝቕንዐ ዘመተ ምክያድን ነቐፌታ ይቐርበለን ዝብሉ ገለ ካብቶም ሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ወናኒ ክብሮ ወሰን ዓለም ጉያ እግሪ 1,000 ሜትሮ ኬንያዊ ሮኔክስ ኪፕሩቶ ብምኽንያት ዘይንቡር ተርእዮታት ኣብ ባዮሎጂካዊ ፓስፖርት ኣትሌታት ወይ ኣትሌት ባዮሎጂካል ፓስፖርት 6 ዓመት ክእገድ እዩ። እዚ ወዲ 24 ዓመት ኣትሌት ድሕሪ ዚ ውሳነ ኣብ 2020 ኣብ ቫለንስያ ስፔን ዘመዝገቦ ክብሮ ወሰንን ኣብ ሻምፒዮናታት ዓለም 2019 ኣብ ውድድር 1,000 ሜትሮ ዝዓተሮ ነሓስ ሜዳልያን ክምንጠል እዩ። ንሱ ኣብ መጋቢት 11/2023 ብጥሕሰት ሕግታት ጸረ ዶፒንግ ንግዜኡ ተኣጊዱ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ክሳብ ጉንበት 2029 ክእገድ እዩ። ባዮሎጂካዊ ፓስፖርት ኣትሌታት ናይ ሓደ ኣትሌት ኣብ መላ ህይወቱ ስነ ህይወታዊ ኣስራት ወይ ባዮማርክስ ዝከታተል መዝገብ እዩ። እዚኦም ኣስራት ቅጽበታዊ ለውጢ ወይ ምቅያር እንተርእዮም እቲ ኣትሌት ብቕዓት ዘድንፍዑ ነገራት ይጥቀም ወይ ከዓ ዶፒንግ ይፍጽም ከይህሉ ቀይሕ መጠንቀቕታ መብራህቲ ነቶም ሓለፍቲ ይህብዎም። ክብርታት ኣትሌቲክስ ዝሕሉ ኣትሌቲክስ ኢንቴግሪቲ ዩኒት ነቲ ጉዳዩ ዝመርመረ መጋባእያ እቶም ዘይንቡራት ተርእዮታት ካብ ምትንኻፍ ወይ ምትዕርያት ደም ዝመጹ እዮም ክብል ብምውሳን እቲ እገዳ ክትግበር ኣዚዝሎ። ሮነክስ ኪፕሩቶ ንውሳነ ናይዚ መጋባእያ ኣብ ቤት ፍርዲ ሽምግልና ንስፖርት ኮርት ኦፍ ኣርቢትሬሽን ይግባይ ክብሎ እዩ። መበል 33 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሞሮኮ ሰንበት ብዓወት ኣባል ጋንታ ኒስ ሜትሮፖል ኮድ ዲያዙር ፈረንሳዊ ኣክስል ናርቦነ ዙካሬሊ ተዛዚሙ። ኣብዚ 10 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም ኤርትራን ኣኽሊሉ ገብሪ ህይወትን ኤቨን የማነን ካብ ጋንታ 7-11 ክሊክ ሮድ ባይክ ፊሊፒንስ ከምኡውን ናትናኤል ብርሃነን ጴጥሮስ መንግስን ካብ ጋንታ በይኮስ ቤሊዴሲ ስፖርት ቱርኪየን ተሳቲፎም። ናትናኤል ኣብ 56 መድረኻት ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መሪሕነት ድሕሪ መሓዝ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ብሓፈሽው ዝለዕለ ውፅኢት ምምዝጋብ ሳልሳይ ክውድእ ክኢሉ ኣኽሊሉ መበል 19 ኣትዩ። ጴጥሮስን ኤቨንን ከዓ መበል 28 48 ተርታታት ሒዞም ተሳትፎኦም ምጥንቓቖም ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን 8 መድረኻት ዘካትት መበል 77 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ስዊዘርላንድ ወይ ቱር ደ ስዊስ ሰንበት ብቕድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ተጀሚሩ። ቤልጅማዊ ኢቭ ላምፓየርት ካብ ጋንታ ሶዳል ኩክስቴፕ ቀዳማይ ክወፅ እንከሎ ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ጀይኮ ኣሉላ ወላይ ሓጎስ በርሀ ኸዓ መበል 134 ኣትዩ። እቲ ውራይ ዝመፅእ ሰንበት ብተመሳሳሊ ውድድር ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ክዛዘ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኤርትራ ዝመበቆላ ጓል 16 ዓመት መንእሰይ ኣሜሪካዊት ሊሊ ዮሃንስ ዝሓለፈ ረቡዕ ንፈለማ ግዜ ንኣሜሪካ ወኪላ ተሰሊፋ ሽቶ ኣመዝጊባ። ኣብቲ ኣሜሪካ ኣንጻር ደቡብ ኮርያ ዘካየደ ግጥም ንሳ ኣብ መበል 72 ደቂቕ ንበኽሪ ግጥማ ክተጻወት ተቐይራ ድሕሪ ምታዋ ድሕሪ 9 ደቂቕ ሽቶ ኣመዝጊባ። ሊሊ ኣብ ስፕሪንግፊልድ ግዛት ቨርጂንያ ዝተወልደት ኮይና ወለዳ ጓል 10 ዓመት እንከላ ብስራሕ ናብ ኔዘርላንድስ ምስ ከዱ ምስኦም ወሲዶማ። ኣብዚ እዋን ምስታ ካብ ጓል 15 ዓመት ካብ እትኸውን ጀሚራ ምስ በፅሒ ኣባላታ እናተለማመደድ ዝጸንሓትላ ኔዘርላንዳዊት ጋንታ ኣያክስ ኣምስተርዳም ተሰሊፋ ትጻወታላ። ምስታ ጋንታ ብምስላፍ ከዓ ኣብ ምድባዊ ግጥማት ቻምፕዮንስ ሊግ ዝተጻወተት ብዕድመ ዝነኣሰት ኮይናላ። ንሃገረ ኔዘርላንድስ ወኪላ ክትስለፍ ቅድሚ ሕጂ ዝቐረበላ ሕቶ ገና ኣይተቐበለቶን። ኣብቲ ኣብ ስታድየም ኣልያንስ ፊልድ ከተማ ሴንት ፖል ሚኖሶታ ዝተኻየደ ግጥም ኣንጻር ደቡብ ኮርያ ኸ ንሃገረ ኣሜሪካ ተሰሊፋ ዝተጻወተት መበል ሻምናይቲ ዝነኣሰት ጓል ኣንስተይቲ ኮይናላ። ኣብቲ ግጥም ኣሜሪካ 3 ባዶ ተዓዊተን። ሊሊ ብንእሽቶኣ ፍቕሪ ኩዕሶ እግሪ ሓዲርዋ ምስ ኣወዳት ኣሕዋታ ብምትህልላኽ ትፃወት ዝነበረት ከምዝሓገዛ ክትገልጽ ንከላ ናብ ነዘርላንድስ ምስ ከደት ከኣ ምስ ኣወዳት ትሕቲ 12 ዓመትን ክሳብ ትሕቲ 14 ዝዕድሚዮምን ምፅዋታ ናብ ዝለዓለ ብቕዓት ከምዝ ደፍኣ ምስ መርበብ ዩቲብ ዊመንስ ጌም ኣብ ዘካየደቱ ዕላል ገሊጻ። እዛ ምስ ብራዚላዊት ኮኸብ ሮናልዲኖ ዝመሳሰል ክእለት ትውንን ሊሊ ኣብዚ እዋን ናብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ክትከይድ ንሃገራዊት ጋንታ ኣሜሪካ ብቐጥታ ትመረፅ ዶ ኣይትመረፅ ብዝብል ኣብ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ መድረኻትን መደባትን መካትዒ ኮይናኣላ። ገሊኦም ሕጂ ኣቐዲማ ናብቲ ሃገራዊት ጋንታ እንተተዓዲማ ንመጻኢ ወኪላታ ትፃወት ሃገር ኣሜሪካ ክትከውን እያ ብምባል ንኣሰልጣኒት ኣሜሪካ ኤማ ሃይስ ከምኡ ክትገብር ጸቕጢ ክገብሩላ ጀሚሮም ኣለዉ። ሊሊ ግን ዜግነት ኔዘርላንድስ ክትረክብ ስለ ትኽእል ካብ ክልቴን ሃገራት ንመነን ትመርጽ ገና ከም ዘይወሰነት ትሕብር። እዚ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኣሜሪካ ኣንጻር ደቡብ ኮርያ ዝተሰለፈቶ ግን ነቲ ምርጫ ሓጋዚ ዝኾነ ተመክሮ ከም ዝሃባ ኣረድያ ኣላ። ሊሊ በቦኣ ኣባሓጓ ብኩረፀን ገብሪ ሂወት ሓደ ካብቶም ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ወኪሎም ዝተፃወቱ ኤርትራውያን ብምንባሩ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ከም ኤርትራዊት ወይ ኢትዮጵያዊት ተባሂላ ትግለጽ። ብኻልእ ወገን ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን 34 ዙርያ ዝኾኑ ክልተ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 2026 ኣካይዳ ኣንጻር ግኒቢሳው ብዘይሽቶ ማዕረ ክትፈላለን ከላ ምስ ጅቡቲ ገጢማኻ ሓደ ብሓደ ተፈላለያ። ኣብቲ ቀዳማይ ሰሉስ ዝተኻየደ ግጥም ኣብ ዋና ከተማ ቢሳው ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ክፋል ሓያል መጥቃዕቲ እኳ እንተካይደት ሽቶ ከተመዝግብ ግን ኣይከኣለትን። ኣሰልጣኒ ጊኒቢሳው ፖርቱጋላዊ ናይ ቀደም ተጻዋታይ ኣርሴናልን ፉልሃምን ዝነበረ ሉዊስ ቦዋ ሞርተ ሓድሽ ናይ ምስልጣን ዕማሙ ብግጥም ኣንጻር ኢትዮጵያ ኣብ ዝጀመረሉ ዓወት ከመዝግብ ጥራዩ ትፅቢት ገይሩ ነይሩ። እቲ ካልኣይ ግጥም ኣንጻር ጅቡቲ ግን ኣብ ኣልጀዲዳ ሞሮኮ ተኻይዱ ኣብቲ ክልቴን ሃገራት ተመዲበናሉ ዘለዋ ጉጅለ አይ ዝተሓተ ተርታ መነን ትውድእ ዝውስን ግጥም ተባሂሉ እዩ ተፈሪዱ። ጅቡቲ ኣብ መበል 29 ደቂቕ ብጋብርኤል ዳዚ ኣቢላ፣ ኢትዮጵያ ከኣ ድሕሪ 1 ደቂቕ ብምንኢሉ ወንድሙ ዲባባ ኣቢላ ነተን ሽቶታት ከመዝግበን ክኢለን። ድሕሪ ዝግጥም ኢትዮጵያ ዛጊት ዓወት ከይመዝገበት 3 ግዜ ማዕረ፣ 1 ግዜ ከኣ ተሳዒራ 3 ነጥብታት ኣዋህሊላ ኣብ 5ይ ተርታ ተሰሪዓኣላ። ግብፂ ብ9 ነጥቢ ነቲ ምድብ ትመርሖ፣ ጊኒቢሳው ቡርኪና ፋሶን ሴራልዮንን ከኣ ካብ ካልኣይ ክሳብ 4ይ ዘሎ ተርታታት ክሕዞን ከለዋ ጅቡቲ ኣብ ናይ መወዳእታን 6ዱሻይን ተርታ ተሰሪዓኣላ። ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ 9 ምድባት ተኸፋፊለን ናብ ኣሜሪካ፣ ካናዳን ሜክሲኮን ዘእንግዶ ዋንጫ ዓለም 2026 ንምሕላፍ መጻረዪ ግጥማተን የካይዳ ኣለዋ። ካብ ምድበን ቀዳሞት ዝወፃ 9 ሃገራት ብቐጥታ ክሓልፋ ንከልዋ 4 ብሉፃት ካልኣይ ዝወፃኻ ኣብ ስግረ ኣህጉራዊ ግጥማት ኣውዴካ ምሕላፍ ክሳተፋ እየን። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮና ሃገራት ኤውሮፓ ዩሮ 2024 ክጅመሩ ኣብ ዝተቓረብሉ እዋን ተሳተፍቲ ሃገራት ናብቲ ውራይ ሒዘኖኦም ዝኣትዋ ተጻወቲ ዝርዝር ስም ዘርጊሐን ልምምዳትን የካይዳ ኣለዋ። እቲ ገደብ ግዜ ሙሉእ መዝገብ ተጻወተን ዘቐርባሉ ዝሓለፈ ዓርቢ ሰዓት 11 ምሸት ዝነበረ ኮይኑ ብዝሒ ሒዘኖኦም ዝቐርባ ተጻወቲ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ 23 ብ3 ወሲኹ 26 ኮይኑሎ ማለት እዩ። ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ናይ መወዳእታ 2 ምሕዝነታዊ ግጥማታ ነቶም ልምምድ ከካይዱ ኣብ ማዓስከር ክኣትዉ ዝዓደመቶም 33 ተጻወቲ ንምምማይ ተጠቒማትሎም። ኣሰልጣኒ ጋረት ሳውዝጌት እቶም ዝበዝሑ ኣብ መወዳእታ ናብቲ ውራይ ዝካየደሉ ጀርመን ዝወስዶም ተጻወቲ ይፈልጦም እኳ እንተነበረ ነቶም ብብቕዓት ይኹን ጉድለት ጥዕና ዝነበሮም ንምትካ ግን ቁሩብ ምቅያር ክገብር ተገዲድ እዩ። እቶም ኣብ መራኸቢ ዜናታት እተሃገር ዓብዪ መዛረቢ ዝኾኑ እምበኣር እቶም ዝኸዱ ዘይኮኑስ እቶም ከይተመርፁ ዝተረፉ ነይሮም። ኣቐዲሙ ክምረፅ ዘይምዃኑ ዝተነግሮን ሰብ ዘዛረበን ናብቲ ልምምድ ዘይተጸንበረን ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ማርከስ ራሽፈርድ እዩ። ራሽፈርድ ኣብዚ ወቕቲ ብሰንክቶም ምስጋንቱ ማንቸስተር ዩናይትድን ኣሰልጣኒኡ ኤሪክ ቴንሃግን ዝነበርዎ ምስሕሓባት ብቕዓቱ ነኪዩ ምንባሩ ብዙሓት ይሰምዑ። እንተኾነ ግን ኣብ ዓወት ጋንቱ ዋንጫ ኤፌ ካፕ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ ወሳኒ ተራ ብምጽዋቱን ብቕዓቱ ብምምስካሩን ናብ ሃገራዊት ጋንታ ክጽንበርን ክምረጽን እኹል ነይሩ ኢሎም ዝማጎቱ ኣይተሳኑን። ኣሰልጣኒ እንግሊዝ ሳውዝጌት ግን ካብ ፈለሙ ክመርጾ ዘይምዃኑ ንጹር ገይርዎ ነይሩ እዩ። ምስ ተጠርነፉ ኣብ ማዓስከርን ልምምድ ድሕሪ ምጅማሮምን ግን ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ጃክ ግሪሊሽን፣ ተጻዋታይ ቶተንሃም ጄምስ ማዲሰንን እቶም ዝዓበየ ስም ካብ ዘለዎም ግዳያት ክኾኑ እንከለዉ እቲ ኩሉ ግዜ ኣሰልጣኒ ሳውትጌት ስለ ዝፈትወዩ ዝምረፅ ተባሂሉ ዝዝረበሉ ዝነበረ ተኸላኸላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሃሪ ማጓየር ከ ብምኽንያት መጉዳእቲ ዘይተመርፀ እቲ ሳልሳዮም ነይሩ። እቶም ካልኦት ሰለስተ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ክላማመዱ ቀንዮም ከይተመርፁ ዝተረፉ ተጻወቲ ኸኣ ጃረል ኳንሳን ከርቲስ ጆንሰን ካብ ጋንታ ሊቨርፑል፣ ጄምስ ትራፈርድ ኸኣ ካብ ጋንታ በርንሊን እዮም። ስለዚ ኣሰልጣኒ ጋረት ሳውትጌት ሃሪ ኬን፣ ባካዮ ሳካ፣ ጁድ ቤሊንግሃም፣ ፊል ፎደንን ኮል ፓልመርን ዝርከብዋ ሓያል መስመር መጥቃዕቲ ዘለዋ ጋንታ ሒዙ ናብ ግጥማት ዩሮ 224 ከኣቱ ምዃኑ ንእንግሊዝ ሓንቲ ካፕተን ክዕወታ ዝለዓለ ግምት ዝውሃበን ገይሩ ኣሎ። እንተኾነ ግን ብዙሓት ደገፍትን ተንትንትን ሃገራዊት ጋንቶም ናብ መወዳእታ መሕዝነታዊ ግጥማ ኣንጻር ኣይስላንድ ክትሰዓር ምኽኣላን መስመር ምክልኻላ ዘይምድልዳሉን ስክፍታታት ይፈጥረልና ይብሉ ኣለዉ። ንገለ ካብ ተጻወቶም ከኣ ሙሉእ ብቕዓት ኣይረኣዩን ወይ ኣይተገደሱን እናበሉ ክኸስዎም ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እቲ ብፍላይ ብገለ ጋዜጣታት ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝኾኑ ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ገና ካብ ሕጂ ምቕልቃሉ እቲ ጉዕዞ ዩሮ 224 ከቢድ ከም ዝገብሮ ዝግምቱ ብዙሓት እዮም። እታ ሃገራዊት ጋንታ ሎሚ ሶኒ ናብ ጀርመን ክትብገስ እያ። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዩሮ 224 ከዓ ቀዳም 15 ሰነ ክጅመሩ እዮም። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ክሳብ ንራኸብ ኢብራሂም ዓሊየ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.